kuuntelet Ateenan äänikirjaa.
Outi Salovaara. Ruplaruhtinaat. Venäläisen bisneksen hämähäkin verkot Suomessa. Julkaistu vuonna 2025. Lukija Maria Jyrkäs. Johdanto. Syksyllä 2003 rymistelin Nuijamaan rajanylityspaikan kautta bussilla itään. Bussin kyydissä oli Itä-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen Issyn journalisteja matkalla Pietariin toimittajaseminaariin paikallisten kollegoiden kanssa. Pietarista bussi jatkoi Novgorodiin, missä päädyin kollegani Marjatta Jaatisen kanssa paikallisen Kremlin viihtyisään ravintolaan nauttimaan sovjetskoje champanskojea ja illallista. Viereisessä pöydässä istui nelihenkinen perhe. Äiti, isä ja 10 vuoden tietämillä olleet tyttö ja poika. He kaikki olivat tummahiuksisia ja silmäisiä ja kauniisti pukeutuneita. Kun Marjatta meni naisten huoneeseen, isä pyysi minut pöytäänsä. Älkää yksin istuko, tulkaa tänne, pajalusta, hän komensi. Yritin selittää, että kaverini tulee ihan pian takaisin, mutta minulle kaadettiin jo kuohuviiniä. Isä kertoi saman tien hyvin luontevasti, että hänen appiukkonsa oli paikallisen armenialaisen mafian pää. Juodaan nämä ja sitten lähdetään meille kotiin, hän sanoi. Palattuaan Marjatta ihmetteli siirtymistäni vieraaseen pöytään, mutta hänkin sai heti lasin käteensä ja tiedon, että kohta mennään mafiaperheeseen jatkoille. Pian koko 6-henkinen seurueemme poistui Kremlistä ladalla, joka kuskeineen oli tilattu paikalle. Perhe asui tavallisessa, rupsahtaneessa lähiökerrostalossa, mutta asunto oli tilava ja mukava. Äiti laittoi lapset nukkumaan ja ryhtyi sitten kantamaan meille ruokaa ja juomaa. Hän tarjoili aina vain uusia armenialaisia herkkuja ja juotavia, vaihtoi välillä vaatteita ja esitti meille armenialaisia tansseja. Isä taas kertoi avomielisesti mafiaelämästä suomalaisille toimittajille, olimmehan auliita kuulijoita, emmekä monien paikallisten tavoin karsastaneet eksoottista perhettä. Onhan se mafiapomon elämä vaarallistakin. Hautausmaalla makaa jo monta tuttua. Mutta sellaista on liikemiesten elämä kaikkialla, totesi perheen isä. Hän ei ottanut kuuleviin korviinsa selitystämme, ettei esimerkiksi Suomessa tapeta bisnesihmisiä. Kaikkialla ammutaan liikemiehiä, mies piti päänsä. Hän levitti eteemme Novgorodin keskustaan tulossa olleen ravintolansa piirustukset. Appiukko hoitaa kaikki luvat valmiiksi. Hänellä on muuten myös yksi ydinvoimala. Tiedättekö Suomessa jonkun, joka tarvitsee edullista ydinsähköä? Emme keksineet ydinsähkön tarvitsijaa, mutta lupasimme selvittää asiaa. Aamuyöstä juoma- ja ruokakiintiömme oli vähintäänkin täynnä ja oli aika palata hotelliin. Isäntämme tilasi jälleen paikalle auton, saatteli hiprakassa olleet vieraansa alakertaan, maksoi kuljettajalle etukäteen ja hyvästeli kohteliaasti. Sen jälkeen emme perheestä kuulleet. Yli 20 vuoden takainen tapaus tuli mieleeni tätä kirjaa kirjoittaessani. Siihen kiteytyy monta olennaista venäläiseen liike-elämään, valtarakenteisiin ja mentaliteettiin liittyvää asiaa. Korruptio, opportunismi, oman lähipiirin suojelu, carpe diem-ajattelu, epärealistiset bisnesideat, rajaton vieraanvaraisuus ja ystävällisyys, suhdeverkostot sekä piittaamattomuus yhteiskunnan virallisista rakenteista tai lainsäädännöstä. Täsmälleen samoihin piirteisiin olen törmännyt journalistina Suomessakin kirjoittaessani täällä toimivien venäläisten kiinteistökaupoista ja yritystoiminnasta. Tässä kirjassa valotan joidenkin varakkaiden ja hyvin verkostoituneiden venäläisten omalaatuisilta vaikuttavia Suomen bisneksiä ja pohdin myös niiden merkitystä Suomen taloudelle ja turvallisuudelle. Käsittelemäni tapaukset eivät luonnollisesti ole koko totuus. Enemmistö venäläisten Suomessa tekemistä kiinteistökaupoista on ollut tavallisten venäläisten tekemiä, siis sellaisten, jotka ilman suurta varallisuutta ja erityisen vaikutusvaltaista asemaa.